อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ฟังสู่รายการหน้าต่างโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS นะครับวันนี้พบกับคุณกรีนจิรวัฒน์มาสุขและผมก้าวพงศธรสุขพงศ์ครับ
ครับผมสวัสดีครับวันนี้เราก็ยังสรรหาเรื่องราวเกี่ยวกับช่วงโควิด19
แต่ว่าเริ่มหลากหลายมากขึ้นแล้วนะ
มันก็เริ่มมีเรื่องของแบบอัปเดตแล้วก็มีเรื่องของสถานการณ์ต่างๆนะฮะเราก็หยิบพยายามหยิบยกวิธีการคลายเครียดต่างๆมาตรการต่างๆที่จะใช้หลังจากที่รัฐพยายามประกาศที่จะใช้ work from home
ครับแล้วก็นะตอนนี้ก็หลายๆประเทศเริ่มผ่อนคลายมาตรการกันแล้ว
นะฮะ
ครับอ่ะเรื่องแรกก่อนเลย
เรื่องนี้ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะว่าเป็นเรื่องร้อน
ที ่คือฮากันมากนะครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นการปรากฏตัวของคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือเนี่ยเป็นการปรากฏตัวครั้งแรกในรอบ20วันที่หายตัวไปนะครับแล้วก็หายไปแบบลึกลับมากมีสื่อตะวันตกอย่าง CNN หรือว่าสื่อของเกาหลีเหนือแปรพักที่มาอยู่ในเกาหลีใต้อย่าง Daily NK เนี่ยเขาก็บอกว่าคิมจองอึนป่วยหนัก
เราพยายามพูดเรื่องของข่าวคมลอยก่อนไหมมีการพูดว่าเสียชีวิตแล้ว
อันนั้นเสียชีวิตแล้วเป็นรองผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์ดาวเทียมของฮ่องกงนะครับ
มีภาพหลุดของรถไฟที่ออกจากเมืองเปียงยาง
ใช่ไหมเป็นภาพถ่ายดาวเทียม
ครับผม
คือรถไฟขบวนนี้ถ้าเป็นรถไฟธรรมดาก็จะไม่มีใครตั้งข้อสังเกตอะไรแต่พอดีเป็นรถไฟขบวนพิเศษของตระกูลคิมโดยเฉพาะแล้วรถไฟขบวนนี้ไปจอดอยู่ที่สถานีในเมืองวอนซานนะครับซึ่งเมืองวอนซานเนี่ยก็เป็นที่ตั้งของสถานตากอากาศของตระกูลคิมเขาร
วมถึงมีภาพมีข่าวออกมาว่าจีนส่งหน่วยการแพทย
์หน่วยแพทย์
เข้าไปในเกาหลีเหนือ
พอมีข่าวลือแบบนี้บอกว่าส่งเข้าไปก็เลยเกิดกระแสบอกว่าเอ๊ะส่งไปให้คำปรึกษาคิมจองอึนหรือเปล่าหรือว่าไปช่วย
ในการผ่าตัดอะไรหรือเปล่า
การแพทย์หรือเปล่านะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อสักหลังสงกรานต์ไม่กี่วันคุณกรีนคือ Daily NK สื่อของชาวเกาหลีเหนือแปรพักเขาก็รายงานข่าวว่าคิมจองอึนเข้ารับการผ่าตัดหลอดเลือดหัวใจนะครับเมื่อวันที่12เมษายน
ครับผม
เพราะว่าผู้นำเกาหลีเหนือเนี่ยโหมงานหนักมากทำให้สุขภาพทรุดโทรมสูบบุหรี่จัดแล้วก็มีภาวะน้ำหนักเกินด้วยนะครับคือทั้งหมดเนี่ยทำให้สุขภาพย่ำแย่มากเป็นสาเหตุที่วันที่15เมษายนซึ่งเป็นเขาเรียกกันว่าวันแห่งพระอาทิตย์นะครับเป็นวันคล้ายวันเกิดของคิมอิลซุงซึ่งเป็นทั้งปู่แล้วก็ผู้ก่อตั้งเกาหลีเหนือปกติแล้วเป็นวันสำคัญมากๆของตระกูลคิมกับชาวเกาหลีเหนือทั้งประเทศแต่ว่าวันที่15เมษายนในปีนี้คิมจองอึนไม่ปรากฏตัวหลายๆคนก็เลยตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะวันสำคัญขนาดนี้ผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือไม่ได้มาปรากฏตัวเกิดอะไรขึ้นกับคิมจองอึนหรือเปล่า
ซึ่งจริงๆถ้าภาพที่ผ่านมาที่เคยเห็นเนี่ยทุกๆงานสำคัญไม่ว่าจะเป็นงานเดินพาเหรตหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคิมจองอึนเนี่ยก็จะให้ความสำคัญกับงานมากๆจะไปด้วยตัวเองตลอด
ใช่
ใช่ไหม
แล้วพอมีกระแสข่าวมาก็ทางเกาหลีเหนือเองไม่ว่าจะเป็นสื่อทางการที่เราคุ้นเคยกันนะครับคือก็ไม่ได้มีความเคลื่อนไหวอะไรแต่ว่าก็ออกข่าวอยู่เรื่อยๆว่าท่านผู้นำของเกาหลีเหนือเนี่ยส่งสารไปแสดงความยินดีกับประเทศนู้นประเทศนี้แต่ว่าก็ไม่ได้มีภาพนิ่งออกมาอย่างที่เคยทำกันมาคนก็เลยยิ่งเกิดข่าวลือเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพไปอีกนะครับทีนี้พอเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏตัวเป็นครั้งแรกในรอบ20วันไปโรงงานไปพิธีเปิดโรงงานผลิตปุ๋ยฟอสเฟตทางตอนเหนือของกรุงเปียงยางแล้วไปครั้งนี้ก็คือไปกับคิมโยจองน้องสาวนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงของเกาหลีเหนืออีกหลายคนเลยแหละมีภาพตัดริบบิ้นบรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่นนะก็มีคนตั้งข้อสังเกตอีกแหละว่าเป็นภาพเก่าหรือเปล่า
แต่ว่าภาพที่เห็นนะมันก็มีระบุวันที่
ครับ
มีเป็นวอลใช่ไห
ม
เป็นฉากแบ็คดรอปข้างหลัง
น
ะก็มีระบุวันที่ว่าเป็นวันที่1เดือน5ก็คือมีการออกมาจริง
ๆคือพอเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นมาก็นับว่าหน่วยข่าวกรองของเกาหลีใต้ค่อนข้างแม่นยำเหมือนกันนะครับคือท่ามกลางกระแสข่าวปัญหาสุขภาพต่างๆเนี่ย เกาหลีใต้เจ้าหน้าที่รัฐบาลไม่ว่าจะเป็นรัฐมนตรีกระทรวงรวมชาติรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีเกาหลีใต้เนี่ยบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าคิมจองอึนไม่ได้ป่วยยังสบายดี
รวมถึงอะไรนะบอกว่าไม่มีสัญญาณใดๆไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆจากทางฝั่งของเกาหลีเหนือ
คือไม่มีความผิดปกติเกิดขึ้นนะครับทีนี้ข้อมูลก็ไปสอดคล้องกับบางฝ่ายเหมือนกันที่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการที่ผู้นำเกาหลีเหนือหายหน้าหายตาไปแบบนี้เป็นไปได้หรือเปล่าที่เกิดการระบาดของโควิด-19 ขึ้นในเกาหลีเหนือแล้วเพราะว่าก่อนหน้านี้จริงอยู่ที่เกาหลีเหนือมักจะยืนยันมาโดยตลอดว่าประเทศเขาเนี่ยปลอดจากการระบาดของโควิด-19
ครับ
แต่ทางโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนก็เปิดเผยว่าได้ส่งทีมแพทย์เข้าไปช่วยเกาหลีเหนือในการต่อสู้กับโควิด-19 เหมือนกันการหายตัวไปกักตัวหรือเปล่าเพื่อให้ห่างไกลจากผู้คนอันนี้ก็เป็นไปได
้ถ้าพูดถึงเรื่องของความแม่นยำของข้อมูลเนี่ยอีกคนหนึ่งที่พูดถึงที่ลืมไปจะไม่พูดถึงก็ไม่ได้เลยเพราะว่าก็คือโดนัลด์ทรัมป์
ใช่
ก็ออกมายืนยันเป็นเสียงแข็งว่าข่าวจากของสำนักข่าวของทางฝั่งเขาอะ
CNN นะครับบอกว่าเป็นข่าวที่ผิดพลาดเอาเอกสารเก่ามารายงานนะครับ
แต่ว่าตัวเขายืนยันว่าคิมจองอึนอ่ะยังสบายดีย
ังสบายดีแต่ก็มีคนตั้งข้อสังเกตอีกนั่นแหละว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยพยายามทำเหมือนรู้หรือเปล่าคือจริงๆไม่ได้รู้หรอกเพียงแต่ว่าเห็นคนเขาพูดกันก็เลยยืนยันไปบ้างแต่ว่าก็เป็นการตั้งข้อสังเกตนะครับ
คือ
เรื่องนี้ก็ยังมีข้อสันนิษฐานอยู่เยอะมากนะครับรวมถึงท่าทีของแต่ละผู้นำแต่ละคนก็เป็นอีกจุดนึงที่น่าสนใจเหมือนกัน
ตอนที่เราทำข่าวเนี้ยตอนที่มีภาพนิ่งออกมาเรายังสงสัยเลยว่าเขาด้วยความที่มันเป็นภาพนิ่งอ่ะเราไม่เห็นหรอกว่ามันแสดงอาการเจ็บป่วยหรือเปล่าแล้วเราก็แอบเดาเพราะว่าหลายๆครั้งในเกาหลีเหนือเวลาปล่อยภาพข่าวออกมาเนี่ยมันจะเป็นภาพนิ่งมันจะไม่มีวิดีโอ
ครับ
รวมถึงที่เขาใช้ออกอากาศในช่องของสถานีโทรทัศน์เกาหลีเหนือเนี่ยก็เป็นภาพนิ่งเราก็เลยแบบแต่ว่าอีกไม่นานไม่กี่ชั่วโมงหลังจากนั้นก็ปล่อยเป็นภาพเคลื่อนไหวออกมา
ครับ
ก็เป็นภาพคิมจองอึนไปทำงานของเขาน่ะละ
มีคนแซวว่าดูอุดมสมบูรณ์กว่าเดิมด้วยนะ
ใช่ใช่เพราะดูหน้าอิ่มมาก
คือเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นจริงๆถามว่าผิดปกติไหมแน่ละผิดปกติฝ่ายนักการทูตเกาหลีเหนือที่แปรพักแล้วได้รับเลือกเป็นส.ส.ในสภาเกาหลีใต้นะครับคุณทายองโฮเนี่ยก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกันว่าน่าจะผิดปกติอาจจะป่วยทำให้ยืนหรือว่าเดินเหินไม่สะดวกแต่คุณไทยองโฮก็ย้ำอีกว่ากระแสข่าวลือต่างๆเนี่ยมันไม่ได้มีพื้นฐานอยู่บนข้อเท็จจริงเลยนะครับคือท้ายที่สุดแล้วเนี่ยโลกอาจจะตื่นตูมกันไปเองก็ได
้
นะครับเพราะฉะนั้นการติดตามข่าวแบบเนี้ยก็เป็นอีกหนึ่งบทเรียนแหละให้ติดตามอย่างรอบด้านแล้วก็ค่อยๆดูข้อมูลไปเรื่อยๆบางทีเนี่ยบางสำนักข่าวอาจจะต้องการความหวือหวาก็รายงานไปก่อนเลยซึ่งพอรายงานไปแล้วเนี่ยมันย้อนกลับไปแก้ไม่ได้แล้วนะฮะคนก็อาจจะเข้าใจผิดไปแล้วหรือว่าบางคนตั้งธงเอาไว้ในใจแล้วก็เข้าใจไปแบบนั้นเลย
ครับผมก็อัปเดตข่าวคิมจองอึนให้ฟังนะฮะว่าตอนนี้มันมีสถานการณ์ยังไงเกิดขึ้นนะฮะแล้วเราก็จะกลับมาที่สถานการณ์โควิด-19กัน
ครับ
เราไปที่ข่าวเบาๆก่อนละกันเพราะว่าวันนี้มันก็มีหลายข่าวนะ
ม
ีทั้งเรื่องของวัคซีนด้วยมีเรื่องของข่าวเนี้ยผมจะพาไปที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำในประเทศญี่ปุ่น
ครับ
คุณก้าวรู้จักตัวนี้ไหมปลาไหลปลาไหลปลาไหลปลาไหลทราย
ไม่แน่ใจ
ปลาไหลสวนอีกชื่อนึงอ่ะปลาไหลสวนเคยเห็นไหม
ไม่ต้องเข้าไปเสิร์ชก
ัน จะพูดให้เป็นภาพยังไงล่ะก็คือมีพื้นทรายสมมุติตู้ปลาอย่างเงี้ยจะมีพื้นทรายซึ่งทรายอ่ะจะสูงพอสมควรแล้วเจ้าตัวปลาไหลสวนเนี่ยคือเขาจะโผล่หัวออกมาจากพื้นทรายแล้วก็จะโยกไปโยกมาเหมือนกับต้นไม้อะไรสักอย่างถ้าเกิดว่าอยู่รวมกันเยอะๆเนี่ยก็จะเหมือนกับสวน
ก็ดูไม่รู้เลยนะถ้ามองไกล
ๆ
ทีนี้ปุ๊บไม้ทะเล
ทีนี้ปุ๊บเขาบอกว่าช่วงเนี้ยคนก็ออกมาจากบ้านไม่ได
้
ไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไม่ได้จะทำยังไงล่ะคือสิ่งที่เขากังวลใจก็คือเดี๋ยวปลาไหลสวนเนี่ยเนื่องจากเป็นสัตว์ที่อ่อนไหวนะฮะเขาก็เลยกังวลว่ามันจะลืมหน้ามนุษย์หรือเปล่าเข้าใจปะ คือช่วงที่มันสามารถเปิดพิพิธภัณฑ์ได้เนี่ยเวลาคนไปเยี่ยมชมเนี่ยก็จะเอาหน้าไปใกล้ๆกระจก
ครับ
และด้วยความคุ้นชินอ่ะ ปลาไหลก็จะคิดว่าอันนี้คือเรื่องปกติที่แบบว่ามีคนมาส่องกระจกแล้วเขาก็จะออกมาโชว์ตัวมาไล่ลำให้ดู
ครับ
แต่ว่าณช่วงเวลาแห่งณช่วงเวลาตอนนี้คือคนไม่สามารถไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ได้พอไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์ไม่ได้ปลาไหลก็ไม่ได้เห็นคนแล้วเขาคิดว่าถ้าเกิดว่าปลาไหลจำสภาวะของความเงียบสงบนี้ไปนานๆเนี่ย
ครับ
ปลาไหลจะมองว่าคนที่ไปดูในอนาคตเนี่ยเป็นศัตรูแล้วจะทำให้แอบซ่อนหรือว่ามีสิทธิ์ที่จะไม่ขยายพันธุ์หรือว่าอะไรต่อๆต่างๆนานา
ครับ
เพราะฉะนั้นที่ญี่ปุ่นนะฮะพิพิธภัณฑ์แห่งนี้เนี่ยก็เลยจัดงานขึ้นมาว่าขอร้องให้ประชาชนทุกคนที่อยู่บ้านเนี่ยที่ work from home หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยวิดีโอคอลไปหาเขา เขาจะตั้งเป็นแท็บเล็ตเนี่ยไม่ว่าจะเป็น iPad
ครับ
iPhone อุปกรณ์สมาร์ทโฟนต่างๆเนี่ยไว้รอบตู้เลยแล้วก็จะมีเบอร์โทรให้กับคนทั่วไปเนี่ยสามารถโทรไปให้เขาขอร้องให้โทรเข้าไปเลยนะโทรเข้าไปปุ๊บสิ่งที่คนจะเห็นก็คือปลาไหลที่อยู่ในตู้อ่ะก็จะออกมาไหว้โชว์ตัวอะไรอย่างเงี้ย แต่สิ่งที่ปลาไหลเห็นก็คืออ้ามีคนมาดูแล้ว อะไรอย่างเงี้ยก็จะเกิดสภาวะคุ้นชิน
ครับ
เขาบอกว่าปลาไหลสวนเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีความไวแล้วก็มีความระมัดระวังตัวมากแต่ปกติอย่างที่บอกเนี่ยมันคุ้นเคยกับสภาวะที่มีผู้คนเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะไม่ซ่อนตัวเมื่อมีคนมาจ้องมองแต่หลังจากที่ผ่านปรากฏการณ์เนี้ยสภาวะเขาเรียกว่าโรคระบาดอ่ะสักเดือน2เดือนเนี่ยคนมันก็หายไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนักวิทยาศาสตร์ที่แล้วก็เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในสวนสัตว์ก็เริ่มมองว่ามันเริ่มเกิดผลกระทบกับตัวปลาไหลแล้วนะเพราะว่ากลายเป็นว่าเขาเริ่มมุดอยู่แต่ในดินอยู่แต่ในทรายไม่ออกมาโชว์ตัว
คุณผู้ฟังลองเข้าไปเสิร์ชใน Google ก็ได้นะครับพิมพ์ว่าปลาไหลสวนก็จะเห็นลักษณะว่าอ๋อมันเป็น
ผมไม่แน่ใจว่าช่องทางติดต่อเขามีช่องทางอื่นๆหรือเปล่าที่จะวิดีโอคอลอย่างเช่นเฟซบุ๊กอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าอย่างนั้นคุณผู้ชมอาจจะได้คุณผู้ฟังอาจจะได้วิดีโอคอลไปหาปลาไหลสวนก็ได้แต่ว่าสิ่งแน่ๆเลยที่ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังได้เสิร์ชเนี่ยก็จะเห็นความน่ารักของปลาไหลสวนแล้วยิ่งเวลาที่แบบอยู่ด้วยกันเป็นฝูงเนี่ยจะน่ารักมากเพราะว่าจะขึ้นมาเหมือนกับปะการังอย่างที่บอกเหมือนกับ
ดอกไม้ทะเล
ครับอันนี้ก็คือเป็นคำขออย่างเร่งด่วนของพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำซูมิดานะฮะในกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่น
คือโควิด19ก็ทำให้หลายๆอย่างมันเปลี่ยนไปเหมือนกันนะครับ
ไม่ใช่แค่เรานะ
สัตว์โลกด้วย
สัตว์โลกก็ต้องพยายามปรับตัวนะครับ
โดยเฉพาะสัตว์ในสวนสัตว์แบบนี้นะครับที่จริงๆไม่ใช่แค่สวนสัตว์แห่งนี้นะเห็นหลายๆที่เนี่ยเริ่มใช้วิธีการ Facebook Live
ใช่ก่อนหน้าเราก็เคยเอาข่าวมาเล่าที่มีเพนกวินเยี่ยมชมเดินเล่นในสวนสัตว์มีอะไรอย่างเงี้ยคือสัตว์จากที่มันเคยคุ้นชินว่ามีมนุษย์ไปแล้วกลายเป็นกิจวัตรประจำวันของมันที่จะได้เห็นมนุษย์อะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าไม่เห็นเลย
ครับ
มันก็จะเกิดอาการเหงา
คือสัตว์บางตัวก็เหงา
ใช่
นะครับเดี๋ยวช่วงที่2มาดูสถานการณ์โควิด19ในสหรัฐกันบ้างนะครับ มาดูกันว่าเอ๊ะโควิด19มันไปส่งผลกระทบต่อปัญหาการเมืองภายในสหรัฐอย่างไรกันบ้างครับ
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
เพียงแค่มีสมาร์ทโฟนก็ฟังได้ไทย PBS Digital Radio สถานีวิทยุดิจิทัลจากไทย PBS เพิ่มช่องทางง่ายๆให้คุณได้ฟังรายการดีๆทั้งสดและย้อนหลังผ่านแอปพลิเคชันไทย PBS Radio หรือ www.thaipbsradio.com ไทย PBS Digital Radio Infotainment for all
ไทย PBS Application on Mobileให้คุณเชื่อมโยงถึงเราในทุกที่ทุกเวลาได้สัมผัสติดตามเราทั้งข่าวรายการรับชมรายการโทรทัศน์และฟังรายการวิทยุที่คุณชื่นชอบสดแบบออนไลน์สตรีมมิ่งชมรายการย้อนหลังข้อมูลกิจกรรมไทย PBS ร่วมเป็นนักข่าวพลเมืองรายงานข่าวกับเราและอีกหลากหลายฟังก์ชันให้คุณดาวน์โหลดได้ฟรีทุกระบบปฏิบัติการติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.thaipbs.or.th/digitalmedia
พราะวิทยาศาสตร์อยู่รอบตัวเรามีเรื่องราวให้ค้นหาอีกมากมายเทคโนโลยีใหม่ๆเกิดขึ้นรวดเร็วทำให้เราต้องก้าวตามให้ทันอัปเดตเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่จะทำให้คุณทันโลกกับรายการ Science and Tech ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางไทย PBS Digital Radio
สบัดจินตนาการสนุกกับเสียงเสริมสร้างความรู้ในรายการ
เสียงสนุก
ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:00 น.ถึง 17:00 น.ทางไทย PBS Digital Radio
หน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
กลับมาสู่ช่วงที่2ของรายการหน้าต่างโลกนะครับช่วงนี้จะชวนคุยกันเรื่องโควิด-19 ที่เกิดขึ้นในสหรัฐเพราะว่าตอนนี้สหรัฐเนี่ยขึ้นแท่นเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อแล้วก็ผู้เสียชีวิตมากที่สุดในโลกแล้วนะ
แต่ก่อนที่จะไปสหรัฐเนี่ยเรามุ่งเป้าไปที่เรื่องนึงที่คนกำลังใจจดใจจ่อรอกันอยู่อย่างมากเลย
ครับ
นะฮะก็คือเรื่องของวัคซีนหลายๆประเทศตอนนี้กำลังรวมตัวกันรวมถึงเมื่อวานนี้ก็มีข่าวว่าทาง EU ก็เปิดการระดมทุน
ครับ
เพื่อเป็นทุนในการผลิตวัคซีนหรือว่าวิจัยวัคซีนเพื่อใช้ในการต่อต้านกับโควิดนะฮะทีนี้ปุ๊บก็เกิดคำถามว่าผลิตเท่าไหร่มันถึงจะพอล่ะสำหรับคนทั่วโลกเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องของแค่ประเทศสองประเทศหรือว่าโซนใดโซนหนึ่งแต่ว่านี่คือเป็นเรื่องของคือไวรัสมันไม่ได้เลือกเชื้อชาติอ่ะนะมันก็ไปทุกที่แล้วตอนนี้มันก็ระบาดไปทั่วโลกแล้วตอนนี้ทั่วโลกกำลังต่อสู้กับการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนานะฮะนักวิทยาศาสตร์ก็กำลังเร่งผลิตวัคซีนเพื่อควบคุมสถานการณ์ดังกล่าวอยู่ซึ่งบิลเกตผู้ก่อตั้ง Microsoft ตอนนี้เขาก็ออกมาบอกผ่านบล็อกของเขาเนี่ยว่าการผลิตและกระจายวัคซีนเนี่ยต้องผลิตอย่างน้อยเนี่ย 7,000 ล้านโดสอย่างน้อยนะฮะหรือว่าถ้าเป็นวัคซีนแบบหลายขนาดก็คือหลายขนาดอ่ะควรจะเพิ่มเป็น 14,000 ล้านโดสแต่เขาบอกด้วยว่าระยะเวลาของการกระจายวัคซีนที่ดีที่สุดอ่ะคือผลิตเสร็จปุ๊บต้องกระจายเลยไม่ควรกักตุนไว้ให้ครบ 14,000 ล้านโดสแล้วก็ค่อยกระจายทีเดียว
ครับ
นะฮะเขาบอกว่าหลังจากที่ผู้ที่ทำงานด้านสุขภาพเนี่ยได้รับวัคซีนแล้วคนที่อาศัยอยู่ในประเทศที่มีรายได้ต่ำควรจะได้รับวัคซีนก่อนเพราะว่าประเทศที่มีกลุ่มคนที่มีรายได้ต่ำอยู่ในประเทศเนี่ยพวกเขามีโอกาสที่จะป่วยมากกว่าแล้วก็บอกด้วยว่าอัตราการเกิดเงื่อนไขทางสุขภาพที่ซ่อนเร้นเนี่ยหรือว่าระบบสุขภาพที่แย่ความหนาแน่นของประชากรสูงประชากรทำมันจะทำให้ประชากรเนี่ยยากต่อการเข้าถึงการรักษามาก อย่างนั้นจะทำให้สภาวะการกระจายตัวของเชื้อไวรัสเนี่ยแพร่ไปได้สูงและเร็วกว่าประเทศที่มีความพร้อมทางด้านการแพทย
์ครับ
เขาเสนอว่าควรจะส่งวัคซีนพวกนี้ไปช่วยประเทศเหล่านี้มาอย่างเร่งด่วนนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้นักวิทยาศาสตร์กำลังเร่งวิจัยวัคซีนบางคนก็คาดการณ์ว่าวัคซีนจะได้รับการพัฒนาภายใน18เดือนแต่ว่าบางท่านเนี่ยก็บอกว่าอาจจะเสร็จเร็วกว่านั้นผู้เชี่ยวชาญคนหนึ่งด้านการพัฒนาวัคซีนเนี่ยเขาบอกว่าวัคซีนที่มหาวิทยาลัยออกฟอร์ดกำลังพัฒนาอยู่อาจสำเร็จแล้วก็นำมาใช้ได้ในภายในเดือนกันยายนนี
้ครับ
แล้วก็ตัวบิลเกตเองอ่ะเขาเชื่อว่าวัคซีนเนี่ยอาจจะสำเร็จภายใน9เดือน
หรือ9เดือน
9เดือนแต่ว่าก็มีโอกาสเป็นไปได้ที่จะยาวนานมากถึง2ปีกว่าจะเริ่มกระจายวัคซีนได
้แบบนั้นก็ค่อนข้างสวนทางกับโดนัลด์ทรัมป์นะครับที่เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาเนี่ยผู้นำสหรัฐบอกว่ายังไงช่วงปลายปีนี้ก็น่าจะมีวัคซีนให้ได้ใช้กันแล้ว
ครับผม
แต่ดูเหมือนจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้น
มันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นเพราะว่าเขาบอกว่าถึงแม้ว่าเรามีเขาเรียกว่าอะไรปณิธานว่าจะกระจายวัคซีนไปให้ประเทศที่มีรายได้ต่ำก่อนมีความเสี่ยงสูงก่อนแต่ว่าประเทศเหล่านั้นน่ะตัววัคซีนเองอ่ะมันไม่ใช่ว่าหิ้วใส่ถุงก๊อบแก๊ปไปแล้วก็ไปฉีดได
้
คือมันจะต้องมีสถานที่จัดเก็บอุปกรณ์ในการจัดเก็บอุปกรณ์ในการผลิตเพิ่ม
ครับ
เขาก็บอกอันนี้ก็เป็นอีกโจทย์หนึ่งหลังจากที่เราผลิตวัคซีนมาแล้วที่จะต้องดำเนินการต่อ
จริงๆอีกโจทย์ใหญ่ก็คือตอนนี้ในสหรัฐเนี่ยมีกระแสการประท้วงอย่างที่ทราบกันดีนะครับคือประท้วงต่อต้านมาตรการชะลอการระบาดของโควิด-19 เกิดขึ้นในหลายรัฐเลยแล้วอีกกระแสการประท้วงหนึ่งครับคือประท้วงต่อต้านการฉีดวัคซีนรักษาโควิด-19 คือเป็นนักเคลื่อนไหวที่เขาต่อต้านเรื่องนี้โดยเฉพาะแล้วก็ไม่เห็นด้วยเลยซึ่งพอหลายๆคนเนี่ยพอมองปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐก็คิดว่ากระแสการประท้วงแบบนี้เนี่ยจะเป็นอุปสรรคต่อการชะลอการระบาดของโควิด-19 ในอนาคตหรือเปล่านะครับถามว่าตอนนี้โควิด-19 เนี่ยส่งผลกระทบต่อปัญหาการเมืองภายในของสหรัฐอย่างไรบ้างตอนนี้เนี่ยอาจจะเป็นโจทย์ใหญ่ที่ท้าทายแล้วก็ชี้ชะตาโดนัลด์ทรัมป์ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อทางการเมืองสำคัญแบบนี้ก็ได้เพราะว่าอีกไม่กี่เดือนก็จะมีการเลือกตั้งประธานาธิบดีในเดือนพฤศจิกายนนี้แล้วนะครับนอกจากนี้ยิ่งทำให้สังคมอเมริกันเนี่ยเกิดรอยร้าวที่ลึกมากขึ้นจากเดิมที่แตกแยกอยู่แล้วพอมามีปรากฏการณ์โรคระบาดเกิดขึ้นก็ยิ่งทำให้สถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันย่ำแย่มากขึ้นนะครับเพราะมีทั้งการประท้วงต่อต้านมาตรการชะลอการระบาดของโควิด-19 แล้วก็การประท้วงอื่นๆอีกมากมายอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่แต่ว่าการประท้วงต่อต้านมาตรการชะลอการระบาดของโควิด-19 ดูเหมือนจะเป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าเกิดขึ้นในหลายรัฐแล้วก็ซ้ำเติมสถานการณ์ให้มันเลวร้ายมากขึ้นกว่าเดิมและแน่นอนว่าเหตุการณ์ประท้วงที่เกิดขึ้นเนี่ยถูกโยงไปกับประเด็นทางการเมืองโดยตรงเลยด้วยเพราะว่าผู้ประท้วงส่วนใหญ่ก็เป็นกลุ่มผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกันกลุ่มผู้สนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พวกเขาลงถนนแสดงพลังต่อต้านมาตรการที่บรรดาผู้ว่าการรัฐซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็มักจะเกิดในรัฐที่ผู้ว่าการรัฐสังกัดอยู่พรรคเดโมแครตบังคับใช้มาตรการต่างๆบอกว่ามาตรการที่ถูกนำมาใช้นั้นเข้มงวดมากเกินไปนะครับอย่างที่มิชิแกนเนี่ยดูจะเป็นรัฐที่ค่อนข้างมีการประท้วงที่รุนแรงเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมีผู้ประท้วงหลายร้อยคนเลยบุกเข้าไปในอาคารรัฐสภาของรัฐมิชิแกนเพื่อไปกดดันให้ผู้ว่าการรัฐซึ่งสังกัดพรรคเดโมแครตเนี่ยยกเลิกการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินแล้วก็ผ่อนคลายมาตรการชะลอการระบาดแต่ว่าไม่ได้บุกเข้าไปอย่างเดียวนะครับนอกจากบุกเข้าไปแล้วยังไม่ใส่หน้ากากอนามัยแล้วก็ไม่เว้นระยะห่างทางสังคม
ครับผม
ระยะห่างระหว่างบุคคลด้วยแล้วก็ยังนำปืนแล้วก็อาวุธต่างๆเข้าไปภายในอาคารด้วยถึงขั้นบางรัฐเนี่ยขู่จะเอาชีวิตกันเลยนะฮะถือว่าเป็นอีกปรากฏการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นผลพวงของโควิด-19 ตามมาความวุ่นวายลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกหลายพื้นที่ทั่วประเทศครับเพราะว่าการใช้มาตรการตั้งแต่วันที่21มีนาคมที่42รัฐจาก50รัฐทั่วประเทศเนี่ยใช้คำสั่งห้ามประชาชนออกจากบ้านเนี่ยแล้วก็ต้องปิดธุรกิจร้านค้าทำให้ตัวเลขผู้ว่างงานสะสมทั่วประเทศสูงกว่า30ล้านคนและผู้ประท้วงก็เชื่อว่าสื่อหลายสำนักพยายามตีข่าวเกี่ยวกับการระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรงเกินจริงเพื่อหวังผลทางการเมืองแล้วก็บั่นทอนคะแนนนิยมของโดนัลด์ทรัมป์ด้วยนะครับ
ครับผม
สถานการณ์ก็ยิ่งบานปลายมากขึ้นเมื่อผู้นำสหรัฐเนี่ยกระโดดลงมาเล่นเกมนี้ด้วยแล้วก็แสดงจุดยืนสนับสนุนผู้ประท้วงบอกว่ามาตรการควบคุมโรคระบาดของบางรัฐเนี่ยมีความเข้มงวดมากเกินไปแต่จนแล้วจนรอดทางรัฐบาลสหรัฐก็เสนอแนวทางในการผ่อนปรนมาตรการขึ้นมาเป็น3ระยะรัฐที่จะผ่อนปรนได้เนี่ยจะต้องมีจำนวนผู้ติดเชื้อที่ลดลงติดต่อกันอย่างน้อย14วันมีระบบตรวจคัดกรองที่ดีนะครับแต่ว่าเขาก็ตั้งข้อสังเกตกันเหมือนกันนะครับว่าถ้าสมมติว่ารัฐไหนผ่อนปรนแล้วเศรษฐกิจดีขึ้นผู้นำสหรัฐก็อาจจะหยิบมาเป็นผลงานใช้หาเสียงต่อไปได้แต่ในทางกลับกันถ้าผ่อนปรนไปแล้วเกิดการระบาดระลอกที่2ขึ้นมาเนี่ยทรัมป์ก็อาจจะผลักภาระกลับไปให้ผู้ว่าการรัฐที่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นผู้ที่มีสิทธิ์ในการตัดสินใจใช้การดำเนินนโยบายต่างๆโดยตรงด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐแล้วก็ยังไม่มีแนวโน้มที่จะ จบลงง่ายๆด้วย
ครับ
นะครับเอาละครับก่อนจากกันวันนี้เดี๋ยวฝากของก่อนนะครับ คือคุณผู้ฟังเนี่ยสามารถเข้าไปติดตามฟังพอดแคสต์ของหน้าต่างโลกย้อนหลังได้นะครับเข้าไปในพอดแคสต์แล้วก็พิมพ์ชื่อรายการหน้าต่างโลกก็สามารถฟังเรื่องราวที่เรานำมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในแต่ละสัปดาห์ด้วยนะครับ สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วคุณกรีนจิรวัตรมาสุขและผมก้าวพงศธรสุขพงศ์ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
Thai PBS Podcast View the World via the Voice